Et donc, vous connaissez votre Yishunan, mais c'est une étoile en fait ma confiance. Den har vi jo sunget i mange år, med for nogen af os. Men den er nok mere aktuel nu, end den har været nogensinde. Jeg tror, det er i Åbenbaringsbogens 14. kapitel, hvor Jesus, som står bag Åbenbaringsbogen, siger, det er noget, der gælder nu. Vi har gang så mange ting, som ikke gælder særlig meget, men Gud lægger vægt på noget, der gælder nu. På grund af den tid, vi er inde i, på grund af, at vi nærmer os den store og den største begivenhed, som det hele drejer sig om, vi skal se ham, som han er. Men inden vi kommer dertil, så er der nogle ting, som Jesus siger, skal vi nå dertil? De hellige, og det er de hellige, der skal nå dertil, så gælder det udholdenhed, tro på Jesus og tro på hans bud. Så også den sang her, befrielse fra byrde og synd, befrielse fra kødelig lyst, renselse, fra det, som Herren vil, og så at tjene på jord. Vil du befries fra din pine og synd i blodet der kraft, ja, i blodet der kraft, alle de bunde, det budskab for køn, i blodet er underfuld kraft. Ja, det er kraft, der herlig kraft til sig, i hans blod, lammes blod, der er kraft. Herlig kraft til sig, i Guds lammes dyre blod. Befries fra kødet i lyst, i blodet er kraft, i blodet er kraft. Golgata strømmen og fylde din bryst, i blodet er der underfuld kraft. Ja, der herlig kraft til sejr i hans blod, i lammes blod. I Guds lammets dyre blod. Søger du renselse her, kan det ske. I blodet er kraft, ja, i blodet er kraft. Videre bliver du en videste sne. Ja, i blodet er under. Sejr i Guds lammes dyre blod. Ønsker du Jesus at tjene på jord, i blodet af kraft, ja, i blodet af kraft, vil du ham prise i liv og jord, i blodet er under. At synge, og det er også nemt at lægge nogle følelser i det. Men vi synger om en af de allerstørste sandheder, som verden har set. Og virkelighed, som verden har set. Vi er trætte af at synge en sang, bare fordi vi skal synge en sang i en gudstjeneste. Vi ønsker at synge en sang, fordi det vi synger her, det er sandheden. Når du læser Isaias 53 om Guds tjeners lidelse og den efterfølgende herlighed i Isaias 53. Så det Jesus gik igennem, det vi læser om der, det er jo billedet af det fortabte menneske. Det er ikke bare Jesus, der er beskrevet der, det er dig og mig. Og når vi så læser, hvad der står der, og så videre, hvad Jesus må gå igennem og så, og andre ting der, så står der i slutningen af kapitlet, han udtømte sin sjæl til døden. Det gjorde han faktisk, fordi han måtte i et øjeblik opleve, hvad det vil sige at være skilt fra Gud. Da han på Golgata råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Da måtte han smage, hvad det vil sige at være fortabt et øjeblik. Og blive skilt fra Gud. Og det er den adskillelse fra Gud, det er den fortabthed, som er årsag til den beskrivelse, der er i Isaias 63, som ikke bare er beskrivelse af de lidelser, Jesus gennemgik, men han beskrivelse også af os. Han måtte blive os lige, han måtte gennemgå, han måtte, og så videre. Og så står det til slut, at fordi hans sjæl har lidt møje, så skal han se. Og vi har så meget med, at vi skal se, er det ikke rigtigt? Så skal vi se. Vi er så optaget, at vi skal føle. Vi er så optaget, at vi skal forstå. Vi er så optaget, at vi skal se. Men det står der ikke. Der står, at Jesus har lidt møje. Så derfor skal han se det. Hvorved han skal mættes. Eller som der godt kunne stå der, tilfredsstilles. Og det eneste, der mætter Jesus, og det eneste, der tilfredsstiller Jesus, det er, at hvad han gennemgik af lidelser, var åbenbares i os og gennem os som Guds herlighed. Det er sagen, venner. Det er ikke bare for, at vi skal synge om det der og bekendte til jer, som vi snakker lidt om her, ikke sandt? Jeg kender jo mennesker, der har bekendt sig i skriftsteder hele livet igennem og dør af det alligevel. Jeg har mødt mange af dem. Det dør de alligevel pludselig af en eller anden sygdom. Ikke sandt? Hvis det var bekendelse med munden, det drejede sig om her, så ville det ikke kunne ske, vel? Det er ikke det, drejer sig om. Det, det drejer sig om, det er at vi skal forstå, det, hvad der ligger i det der. Det er for det første, at Jesus skal tilfredsstilles. Han er ikke tilfredsstillet med vores religiøse møder. Eller vores religiøse holdninger. Han er for ikke engang tilfredsstillet med, at du bare læser lidt Bibel ind imellem og beder lidt ind imellem. Han er kun tilfreds der, hvor Golgatas underfulde sejr bliver omsat i dig og mig og bliver til åbenbarelse af den herlighed, som han vandt os i sin død og opstandelse og herliggørelse. Tænk på, hvad det står. Tænk på, hvad det står. Jamen, det er ikke, hvad jeg er sådan. Jeg ser lidt anderledes på det. Jeg siger folk, og så ser de under, og ser sådan undrende ud. Men det er ikke, hvordan du ser på det, det drejer sig om. Det er tid, vi åbner os nu og siger, hvordan ser Jesus på det? Hvad er det, han siger? Og vi kan lægge noget væk, og lade Helligånden få lov til at føre os ind i åbenbarelsens område, i stedet for meningernes område. Hvad jeg har opfattet, hvad jeg har læst, den har skrevet, det jeg har set, den og så videre, og så videre. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at hvad Jesus gjorde på Golgata. Og fordi han udtømte sin sjæl til døden, kan jeg og du befries fra synden. Fordi han udgav sit sjæl fuldt ud, så kan dig, du og jeg Vi er befriet fra vores gamle natur, kødelig lyst og begær. Fordi han gav sig selv, kan vi blive renset og beredt for at se ham, som han er. Og hvis ikke vi vil det, så glem alt med at tjene ham på jorden. For der bliver det kun dig selv, du tjener, ikke Kristus. Skal vi tjene Kristus, så må vi have øje for, at jeg er her for at bringe hans navn ære, og ikke mig selv eller mit navn eller noget andet ære. Men Kristus skal have æren. Og han ønsker at se den kraft. Åbenbart, men som var inde på i torsdags, ikke bare åbenbart til helbredelser og den slags. Han ønsker at se sin kraft åbenbart, den kraft, som kaldes Guds skabende kraft. Skab i mig, siger David. Og den skabende kraft, det er den, der omskaber os til at blive noget andet, end det vi var i udgangspunktet. Og venner, det er tid nu, vi skal tro det. Det er tid nu, vi skal tage imod det. Alting forværres. Bare den uge her. Se, hvad der sker. I dag er det valg dernede over i Rusland. Og så videre, og så videre. Og så Sverige opruster. Og Estland, Letland og Litauen er bange. De er bange, fordi de siger, jamen nu er de begyndt, så kan de også tage os igen. Vi har jo hørt ind under, ikke sandt, og så videre. Der er ting i gang, venner. Der er galt i Syrien. Det er galt i Egypten. Det er galt i Tyrkiet. Det er galt nede i Afrika, i Sydafrika, i Sudan. Det er galt i alle vegne. Det slås alle vegne. Der er krig, der er kamp på alle vegne. Og alt det der er tegn på, at vi er tæt på, at Jesus kommer. Og derfor så skal vi ikke tro, jamen nå, men der har vi jo, vi mødes jo igen næste gang og så videre. Vi ved ikke, om der er en næste gang at mødes i, men vi ved, der er en sidste gang at mødes for dem, som bøjer sig ind under Guds ord. Det er, vi skal ses og ikke skilles igen. Så mener det er vigtigt, at vi tager det her alvorligt. Nu er det værste, det er sværest for Gud, det ved du, hvad det er. Det får os ud af vores egne meninger og vores egne tanker. Få os fri, hvad nogen har sagt. Og alt, hvad mennesker siger, det kan du ikke stole på. De har forskellige meninger om den samme ting. Det kan du ikke stole på. Vi skal må stole på Guds ord. Det er det, jeg lever af. Jeg lever ikke af, hvad andre har sagt. Jeg lever af, hvad Gud har sagt i sit eget ord. Og det er der liv. Halleluja. Og det ord har magt. Nu læste jeg lige her i går, at en af USA's allerstørste største advokat, George Wallace, hed han. Han dømte dem, der havde myrdet præsident Lincoln, og han havde også dømt mange højtstående personer til døden, og så videre, og så videre. Og han havde besluttet sig for en dag, så nu vil han læse Bibelen. Men han vil læse den for at bevise, at det var løgn alt sammen. Og han begyndte at læse Bibelen. Men han blev overvundet af sandheden. Og blev en brændende kristen i stedet for. Og det var ham, der skrev den der Ben Hur. Det var ham, der skrev opskriften på den film der, som er mest kendt film næsten i hele verden, Ben Hur. Det var den, han skrev efter, at han i stedet for at modbevise, var blevet overbevist. Halleluja. Jo, venner, vi må være overbevist om, som aldrig før, du er Messias. Du er den levende Guds søn. Amen. Halleluja. Det er ikke bare sådan en tom frase, en religiøs frase. Det er en sandhed, det er en virkelighed. Som når bekendes den i tro, så har djævlen ikke meget at sige bagefter. Amen. Så venner, det her, det er vigtigt her, at der er kraft. Og det er den kraft, Jesus mættes ved at se. For det var ham, der betalte prisen for den. Det var ikke os.
Der er kraft. Herlig kraft er sejr i hans blod. Lammes blod. Der er kraft. Der herlig kraft er sejr i Guds lammes dyrebare blod. Halleluja. Amen. Ja, herlig kraft er sejr i hans blod. I lammes blod. Der er kraft. Der herlig kraft er sejr i Guds lammes dyrebare blod. Vil du befries fra din byrde af synd? I blodet er kraft. Ja, i blodet er kraft. Alle de bundne, det budskab forkynd. I blodet er der underfuld kraft. Åh, der er kraft. Ja, der er herlig kraft til sig. I hans blod, i lammes blod. Der er kraft, kraft. Herlig kraft til sig. I Guds lammes dyre blod. Og vil du befries fra kødelig lyst? I blodet der kraft. I blodet der kraft. Golgata strømmen forfylde dit bryst. I blodet er der underfuld kraft. Oh ja! Yeah! I hans blod, lammes blod, der er kraft. Herlig kraft til sejr i Guds lammes dyre blod. Vil du have renselse? Her kan det ske. I blodet er kraft. Ja, i blodet er kraft. Videre bliver du en hvideste sne. I blodet er der under fuld kraft. Halleluja! Amen! Lammes blod, der er kraft. Herlig kraft til sejr i Guds lammes dyre blod. Ønsker du Jesus at tjene på jord? Og jeg i blodet er kraft. Vil du ham prise i liv og ord? I blodet er der underfuld kraft. I lammes blod. Kraft til sejr i Guds lammes dyre blod. Halleluja.
Er Jesus ikke underfuld? Amen. Så sidder man nok og tænker, nå, hvad nu? Og hvad er der nu sket, og hvad er nu gjort? Jo, det der er sket, og det der er gjort, det er der blandt andet det, der står skrevet. Da han var i guddomsskikkelse, holdt han det ej for et røvet bytte at være gudlig. Men han gav afkald og tog tjenerskikkelse på, og blev menneskelig. Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv, og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har også Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himmel og på jord og under jorden. Og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Og det har sit udspring i noget, som vi lige har hørt allerede nu, som jeg har haft på hjerte. Jeg gerne vil læse op. Tro kommer det, der høres, og det er godt at lægge vægt på at oplæse skriften. Så jeg kan godt tænke mig, at vi sammen måske læser noget, der er så dyrebart, som Guds ord her, og en begivenhed, som har evighedsbetydning, både fra i dag af og fremad. Jeg vil gerne have lov at læse Esajas 53. Der står skrevet således: Hvor troede det, vi hørte? For hvem åbenbaredes Herrens arm? Han skød op som en kvist for hans åsyn, som et rodskud af udtørret jord, uden skønhed og pragt til at drage vores blik, uden yder, så vi synes om ham. Ringeagtigt, skyet af folk, en smerternes mand og kendt med sygdom. En, man skjuler sit ansigt for, agtet ringe, vi regnede ham ikke. Og dog, vores sygdomme bar han, tog vores smerter på sig. Vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødes skyld. Os til fred kom straf over ham. Vi fik lægedom ved hans sår. Vi får alle vild som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Han blev knust og bar det stille. Han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen at slagtes. Som et får, der er stumt, når det klippes, han oplod ikke sin mund. Fra trængsel og dom blev han taget, men hvem i hans samtid tænkte, da han reves fra de levendes land, at han ramtes for mit folks overtrædelse? Hos gudløse gav man ham grav og gravkammer hos den rige eller de onde. Indskønt han ej gjorde uret, og der var ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at slå ham med sygdom, når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer. Skulle han se afkom, leve længe, og Herrens vilje lykkes ved hans hånd. Fordi hans sjæl har haft møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Når han kendes, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre de mange, han som bar deres overtrædelser. Derfor arver han mange, med mægtige deler han bytte. Fordi han udtømte sin sjæl til døden og regnes blandt overtrædere, dog bar han mange synd, og for overtrædere bad han. Og man kan jo ikke på en gang tale om alt det, der er i beretningen her, fordi Guds visdom og Guds ord, det er utømmeligt. Og der er bare nogle enkelte ting, som jeg kommenterer på, som jeg synes er blevet levende her de sidste par dage, som vi har talt om det her. Det der med at tage Guds medicin. Og ind i den situation, som vi kan stå i, eller det vi kan befinde os i vores liv, der er det godt at ty til Guds ord og tage imod Guds ord med den medicin, som det er i vores liv. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men det er sådan lige kommet til mig så utrolig stort her de sidste par dage i forhold til det der med, at det er jo Jesus, der er tale om her. Ikke? Og, alt det, som der står skrevet fra vers 1 til 6, det der med at blive plaget og slagen og gjort elendig af Gud, jamen det er jo egentlig vores udgangspunkt. Vi er født med synd, vi er født ind i synden, Vi er født under syndens og dødens lov, og hvor egentlig havde en bestemmelsesdestination, der hed fortabelse. Men Guds store kærlighed og Guds store visdom blev åbenbart her i Jesajas 53, fundamentet her for vores frelse. Det synes jeg blev så stort, at han blev knust for vores brødres skyld. Og også til fred kom straf over ham. Altså Gud lagde straffen på Jesus, så vi kunne få fred med Gud og fred fra Gud. Og det kan være, at vi en gang imellem læser de her ord, og det taler meget til vores intellekt. Men der er altså ting her, som jeg tænker skal slå ro i vores hjerte. Den taknemmelighed over Guds kærlighed, som han åbenbart på Golgatas kors. Her er også et billede på korset. Hvis vi læser vers 7, der står der her, han oplod ikke sin mund som et lam, der først er slagtes. Og det er jo Jesus, han er Guds offerlam, som førte hen for at slagtes. Det var på Golgatas kors. Og jeg forstår godt, at når Paulus han siger her, at han siger her, jeg vil lige læse det her fra Efeson også, og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd i erkendelsen af ham, og at han vil oplyse jeres hjertes øjne, der har vi hjertet, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er blandt de hellige. Og det er ikke tilfældigt, at Paulus han beder om visdoms åbenbaringsånd i erkendelsen af Jesus, for det tror jeg egentlig, at hvis vi beder Helligånden om at åbenbare det store frelsesværk, som Jesus har gjort, jamen så tror jeg også, at vi bliver grebet på en anden måde af Jesus. Så jeg vil gerne bringe det takoffer til dig, kære Jesus, for den underfulde nåde, som du tilvejebragte for os på Golgatas kors. Jeg vil prise dig i hjertet, Jesus. Jeg vil bringe dig tak, Herre, at du løskøbte os fra lovens forbandelse. Du løskøbte os fra en evig fortabelse, Jesus. Tak, fordi at du har tilvejebragt det evige liv ved troen på dig, Herre. Jeg vil prise dig, og jeg vil love dig, jeg vil ophøje dig, elskede Jesus. Tak for alle brødre, tak for alle søstre. Tak for hver eneste, der er kommet i dit hus. Jesus, tak, at du vil lede os af dine veje og dine spor, Herre. Halleluja, jeg priser dig, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Dejligt at kende Herren. Og hvad er det dejligt at vide, at man ikke er alene. Se, jeg har jo nogle gange stået heroppe, og så har jeg kritiseret Satan. Og hver gang, så har jeg gjort det sådan lidt med at tænke, bliver han nu sur? Og hvis han nu bliver sur, vil han så prøve på at skade mig? Og sådan tror jeg nok, vi alle sammen en gang imellem enten har tænkt eller tænker. Og nogle gange, når jeg kører hjem sent om aftenen og krydser fra Klaustersbrovej, krydser Ringvej 4, et rigtig dumt kryds. Altså, det har de samme farver som alle andre, men det er et kryds, hvor at der måske, vi sad og snakkede lidt om det i går aftes, Monika og jeg, at måske de sidste 4-5 år har det ikke været så slemt med antallet af ulykker. Men før, så var der ulykker måske en gang om måneden. Og når jeg krydser der, så tænker jeg, når jeg sådan har stået her en søndag og har langet ud, så tænker jeg, hvis Satan lige skal ramme mig, og det er jo egentlig skørt, jeg får sådan en tanke, men hvis han skal ramme mig, så skal det være krydset her. Så skal der komme en bil ned fra himlen, og den skal brage ind i mig. Og det er sådan, det er. Og så stod jeg jo her i søndags også og snakkede lidt, og det vil jeg så også gøre i dag. Ikke fordi jeg vil prøve kræfter, slet ikke. Men 10 minutter over 10 mandags, der kørte jeg over det kryds. Og inden jeg kom til krydset, så kiggede jeg på fodgængersignalet, som var rødt, og tænkte, nå, så skifter den om lidt. Og der var grønt, jeg kigger op, der er grønt. Og så siger jeg, ej, nu er du lidt dum, du må være træt nu, fordi fodgængersignalet bliver jo kun grønt, hvis nogen trykker på knappen. Så den kan du ikke bruge som en ledetråd. Ellers er det jo en meget god ledetråd, når man kommer kørende og se, nu skifter fodgængersignalet, så skifter det andet lige om lidt. Men den holder ikke der. Og jeg kører over krydset, jeg sidder og snakker i telefon med min store søn, og da jeg kører ud i krydset, sådan næsten over, kommer over krydset, så kigger ud af højre vindue. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Og kigger lige ind i to store, skarpe lygter. Og jeg blev så bange. Og jeg skreg til min søn, han rammer mig, han rammer mig, han rammer mig. For han stoppede ikke. Han kørte over. Og der, hvor han ville ramme mig, som jeg var helt sikker på, det var min højre bagdør og min højre bagskærm. Men han rammer mig ikke. Og jeg kommer over krydset og kigger i bagspejlet, og han stopper der. Og jeg var ved at besvime, siger til min søn, jeg besvimer nu, ikke? Altså, og han, far, hvor er du henne? Jeg kommer nu. Han kan jo ikke komme nogen sted, der er langt væk, jo ikke? Altså, så jeg trækker håndbremsen, sætter den i frigear, mens det sådan lige sortene lige kort for. Jeg blev virkelig forskrækket. Og så kigger jeg op i spejlet, og han holder sig ude i krydset. Jeg sætter den i bak, jeg vil bakke derned. Og han bakker også, og så begynder den anden bil, der kom ud den anden vent, at køre, og det gør han så også. Han har sikkert tænkt, at jeg ville ned og slå ham, og jeg havde slet ikke den tanke. Men jeg kører så hjem, og da jeg stiger bilen, knæene ryste, jeg måtte holde fast i taget på bilen, sådan, jeg kunne slet ikke stå. Ej, hvor var jeg forskrækket. Og da jeg kommer ind, så siger jeg, går bare ind til Monika med overtøj og sko på, igennem vores stue, og hun siger, hvad er der i vejen, John? Og jeg var ved at græde, fordi så påvirket var jeg af situationen. Og kroppen rystede. Jeg gik ud og børste tænder og gik i seng, og vi lå og snakkede lidt. Og da jeg så slukker lyset, så gik det sådan lidt op for mig, hvad der egentlig var sket. Og så, Monika ville jo snakke videre, men sagde til hende, du bliver nødt til lige at vente, fordi jeg bliver nødt til lige at bede. Og så bad jeg. Og takkede. Og hvad er det fantastisk. Hvad er det fantastisk at vide, at selvom jeg stod her, og måske har langet lidt ud, Og Satan har tænkt, nu fjerner jeg simpelthen ham fra jordens overflade. Så var der en, der var stærkere. Hvor er det fantastisk. Og det var også det, min bøn gik på. Det var at takke. Og takke for, at Herren er stærkere og større end Satan og hans modbydeligheder. Jeg synes, det var så fejt. Jeg synes, det var så fejt at sige, nu udrydder vi ham bare, fordi så er han her ikke mere. Men han måtte komme til korset, måtte han. Fordi han fik ikke lov at bestemme. Og det synes jeg er herligt at vide, at her hvor jeg har sagt ja til Herren, og givet mit ja, og fornyet mit ja, det første gang jeg øvrigt gjorde det, her i kirken, så er han der og trofast. Og selvom at andre kræfter vil noget andet, eller vil prøve noget andet, så er han der. Og så slog jeg op omkring skytsengel og lignende, fordi Herren holdt hånden over mig der. Det gjorde han. Ingen tvivl om det. Det var en fight. Vi har tit hørt herude fra kirken af, at det ikke er en fight mellem kød og blod. Nej, det var en fight mellem to magter. Og Herren vandt den. Helt klart. Altså, overlegen, ikke? Altså, og jeg tænker, hvor er det vidunderligt at være på den side der. Og så slog jeg op omkring engle. jeg tror, det står noget med 200 steder i Bibelen af engle nævnt, som ofte var budbringere. Men englene er også til at passe på. Engle er også til at vejlede os hen imod der, hvor vi skal være. Og så læste jeg så, at der er jo der er de dårlige engle, det er dem, der bliver omskrevet som de faldne engle. Og så er der de gode engle, dem som Herren har sendt. Og jeg kan huske, sad sådan og tænkte her i dag, jeg var ude at køre med en elev her til morgen, sad og tænkte, at det har vi brugt her i kirken på et tidspunkt. Der har vi brugt, hvis nogen har været syge, så har vi sagt, vi sender en engel ud og passer på den, der er syg og lignende. Og det er vi gået lidt væk fra. Og jeg tænkte, jamen i dag, så vil jeg herfra til alle dem, der ikke er her i dag på grund af sygdom, eller hvad det kan være, ved at sende en engel ud. En engel til at passe på dem under sygdom, og en engel ud til dem, der er raske, men egentlig bare ikke synes, de har lyst til at drage til Guds hus i dag. Send en engel ud og vejlede dem og drage dem til Guds hus. Således at alle med et godt helbred kommer hertil, og alle dem, som måske hellere vil have pudset nogle vinduer eller noget andet i dag, at de vil lytte til den engel, som bliver sendt ud fra Blåkildekirken i dag, som jeg gør, sammen med jer, til at vi alle sammen kan være samlet her. Fordi det er det, Herren vil. Og det er det, der har Herrens behag. Og så længe, at vi gør det, der har Herrens behag, og følger de vejledninger, han har til os, så længe holder han også en hånd over os. Og så længe er der ikke nogen andre kræfter, der får lov til at snyde os, eller tage os i utide. Tak, kære Jesus, for din styrke. Og tak, kære Jesus, fordi at du har kaldt på os, på mig, og også selvom jeg egentlig var døv, for det har jeg været i rigtig, rigtig mange år, så holdt du ikke op med at kalde. Tusind tak for det. Og hvad er jeg glad for, at du rensede mine ører, således at jeg kunne høre det. Og hvad er jeg glad for, at jeg har fået mulighed for i dag at gå den vej, som var planen fra starten af. Tak er kun et fattigt ord, men det er det eneste, jeg har. Tak, kære Jesus. Amen.
For cirka en måned siden snakkede jeg med en, det kan være ligegyldigt med, hvem det var, men altså hun stillede mig et meget vigtigt spørgsmål, og var det ikke for det spørgsmål, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde stået her i dag. Når det spørgsmål vil jeg gerne stille alle, der sidder her, og alle dem, der lytter, er I sikre på, at I har gået igennem døren på den rigtige måde? Ja, selvfølgelig har vi det. Selvfølgelig har vi det klart nok. Det kan I nu sikre på det, fordi ja, det var jeg også nemlig, da jeg blev stillet det spørgsmål der. Men jeg vil gerne starte med, så I kan forstå lidt bedre, hvad det er, jeg prøver på at sige. Det startede for 5 måneder siden cirka, hvor jeg læste i Bibelen, som jeg plejede, ikke? Der var sådan nogle ting i Bibelen, at jeg så ikke var sådan helt enig i, ikke? Og så fik jeg sådan nogle tanker, ikke? Hvor jeg så åbnede mig, ikke? Og så hvor jeg bare skulle have sagt det, ikke? Han bare skulle forsvinde mig, så jeg åbnede mig, ikke? Altså, fordi jeg læste nogle ting, ikke? Altså, fordi vi har hørt, ikke? At Gud er god, ikke? Og alt det, han gør, ikke? Altså, det er altid rigtigt, uanset hvad. Men altså, jeg læste nogle ting, ikke? Altså, over et stykke tid der, ikke? Og jeg blev mere og mere bitter og sur og ondskabsfuld på Gud, ikke? Og det begyndte så også at gå ud over mine omgivelser, ikke, om min hund og jamen, altså alting. Altså det kan godt være, at der er nogen, der ikke lige har bemærket det, fordi jeg prøvede også så vidt som muligt at skjule det. Men altså der var alligevel nogen i hvert fald, der bemærkede det. Ikke? Og så gik jeg sådan, altså så efter jeg har haft det sådan en knap en måned eller sådan noget, så begyndte jeg også at få det skidt og dårligt og blev syg og sådan noget, ikke? Og så var jeg så nødt til at så gå til læge. Ikke? Og så fik jeg så taget nogle blodprøver, og så fik jeg så svar en uge efter. Det gør så alle mine tal i kroppen, som lægerne nu kalder det. Ikke? Så de var fuldstændig skudt i vejret. Mit betændelsestal, som for eksempel skal ligge på, det kan være det, mellem, det kan det, kan ikke huske det, mellem 5 og 8 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det, men så det var røget helt op på 96. Jamen, ikke, og så sagde hun så, ikke, og så, da jeg skulle komme igen den uge efter, så få taget en ny en, og det gjorde jeg så, fordi jeg blev ved med, og så får det dårligere og dårligere. Ikke, og jeg blev mere og mere ondskabsfuld, både på mine omgivelser, ikke, og jeg begyndte at hade mig selv også. Det går jo mere, jeg læste af det der, ikke? Så jo mere, ah, Gud, ej, det der, det kan ikke være rigtigt. Så der står, at han er god, ikke? Så hvad er det, der står der? Så han er ond, og så videre, og så videre. Det går så en uge senere, så fik jeg taget en ny en, og så gik der yderligere en uge med svar. Det går så røg den helt op på 100, og var det 9 eller sådan noget, ikke? Den var jo helt galt, ikke? Og min læge, hun ringede så til mig, så sagde, den er helt galt, den der. Altså, for det var ikke kun mit betændelsestal, det var også mit jern i kroppen. Og, jamen, altså, jeg kan ikke huske det, men altså, det var en 4-5-tal, ikke, der var røget helt i vejret der, hvor at de skal være nede på et vis stykke der. Det var så måtte jeg få noget penicillin der, ikke, og der fik jeg så. Altså, det hjalp ikke, fordi det var ikke det, der var problemet. Det, der var problemet, det var mig. Det var ikke i Gud. Så efter et stykke tid der, at jeg havde gået, var det et par måneder eller sådan noget, ikke? Og blevet mere og mere syg der, ikke? Så jeg skjulte det rimelig godt, ikke? Så til sidst, ikke? Så måtte jeg. Jamen, altså, hvis jeg ikke ville ende i graven, ikke? Altså, fordi min læge sagde også, stiger det lidt mere det der, altså, så er det bare væk. Altså, sådan er det bare, sagde hun. Så måtte jeg, så gik jeg så, og så tænkte det, ikke? Så sagde jeg, det kan ikke være rigtigt her. Ikke? Måske sker det ikke Gud alligevel, ikke? Der er galt på den, ikke? Måske er det mig. Ikke? Så efter jeg havde gået nogle dage der, da der var gået næsten 2 måneder med det der, ikke? Så måtte jeg så gå i knæ der, ikke? Og så snakke med ham, ikke? Og så var der sådan et eller andet, at sådan på en eller anden måde, ikke? Og så talte til mig på en eller anden måde, det er ikke Gud, det er dig, at det er galt med, ikke? Og så måtte jeg så komme til bekendelse, ikke? At jamen, altså, det er altså mig, Gud, ikke? Må du tilgive mig det? Altså, det er, at jeg nu kunne gøre det, ikke? Det har han så accepteret, ikke? Så, for så begyndte jeg, og så får det bedre herinde. Altså, mine tal, de er stadig lidt ustabile. Altså, de er stadig blevet bedre, men altså, herinde fik jeg det bedre igen. Men som sagt, så lidt over en måned siden, altså, var jeg så stadig klar over i de par måneder, før jeg så snakkede med den person, der er stadigvæk et eller andet, at der mangler her. Så den person spurgte mig, er du gået igennem døren? Ja, selvfølgelig er jeg det. Masser af gange. Er du sikker på det? Ja, selvfølgelig er jeg det. Så om aftenen der, så gik jeg så tænkte på, samme dag jeg havde snakket med den person, ikke? Og så har jeg nu gjort det her fuldhjertet, ikke bare sådan noget halvhjertet eller noget. Ikke? Og så gik jeg i seng, ikke? Og så lå og så tænkte over det der inden jeg faldt i søvn, ikke? Og så gik det faktisk op for mig. Det er det, jeg havde gjort, ikke? Så det var bare sådan noget halvhjertet noget. Og så om morgenen, det er dagen efter det, ikke? Altså, så læste jeg, om jeg plejede det der, men altså, så kunne jeg mærke, at der var et eller andet inde i mig der. Det kan så gjorde Gud det, han var nødt til. Ikke? Så han knækkede mig simpelthen, så jeg begyndte at græde det. Altså, jeg kunne bare ikke lade være det. Ikke? Så gjorde jeg så det, at Gud han ville have mig til, ikke? Og har ville have mig til i flere måneder nu. Ikke? Det blev noget. Ikke? Denne gang var det helhjertet, ikke sådan noget halvhjertet, noget, der bare skulle overstås her og nu. Så efter jeg så gjorde det, fik jeg det så endnu bedre med mig selv. Endnu bedre end før, fordi så havde jeg så gjort det denne gang, hvor det ikke bare var sådan noget, der bare skulle overstå. Så derfor er jeg spurgt jer i starten, og det gælder alle, der sidder her, hver en enest, og dem, der lytter på nettet, hvem det så end er. Er I sikre på, at I har gået igennem døren på den rigtige måde, og I kan selv svare på det? Jeg kan ikke svare for jer. Så vil jeg gerne slutte af med at takke dig, kære Jesus, fordi havde du bare givet op på mig og ikke blevet ved med at kalde. Thomas, du er nødt til at gøre det der, hvis du ikke vil ende dernede, simpelthen. Ikke, du bliver ved, kære Jesus, i månedvis, ikke, og hvem ved, ikke, måske også lige siden, at jeg tog det valg med lidt overtagelse fra nogle stykker, man ikke, og flyttet herover her, ikke, så du skal have tak, for at du ikke bare har givet op, kære Jesus, og blevet ved med at kalde på mig, hvad enten det har været i flere måneder eller flere år, det er ligegyldigt, men du gav ikke op på mig, selvom at jeg ikke er værd at kaldes for din søn eller noget som helst andet der. Men tak skal du have, kære Jesus, fordi du gad at blive ved med at kalde på mig. Det er den eneste grund til, at jeg står her i dag, så var det ikke for dig, så jeg er sikker på, at for længst, og så var jeg faldet fra og mistet en terrassen. Så det skal du have tak for, kære Jesus. Amen.
Hun har mange point i sådan en vidunderlig vidnesbyrd, som vi skal lægge mærke til. Netop den ting der, som ofte er problemet. Nå, men så gør jeg lige sådan. Og forstår du, alt hvad vi bare gør sådan, lige sådan, det tilfredsstiller i Guds hjerte. Jamen, det skal være en dyb, det skal være alvor i det. At vi skal mene det. At vi skal forstå. For eksempel også, når det drejer sig om synd, så er der mange mennesker, der siger, jeg bekender lige min synd, jeg har synd, og så videre, og så videre. Men ofte så kommer den bekendelse ikke særlig alvorlig, den der kommer om sådan orden. Sådan har jeg gjort det, så nu er den hjem, når min synd tilgives. Og så oplever man alligevel det, at tilgivelsens under ikke fungerer. For tilgivelse er et under. Hvis den fungerer i vores liv, så har det en konsekvens. Så det var dejligt, dejligt og skønt vidnesbyrd det her for vores kære Thomas. Men også et dejligt vidnesbyrd, fordi at mennesker ville have opgivet ham for længe siden. Sådan er det bare. Men ikke Jesus. Hans kærlighed forstår selv til Thomas, og hvem andre det kan være. Han vil ikke, at nogen skal gå fortabt. Han gør alt for, at det ikke skal blive fortabelse, men frelse. Så det er dejligt, og det der er skønt, det er at erfare det, at høre, at Herren arbejder med på forskellige situationer, også uden at vi skal være involveret herfra, men at det ikke fra en kirke, vi får hjælp og svar. Det kan være brugt til det, men det er trods alt fra Herren, hjælpen kommer, står der. Når alt kommer til alt, så derfra. Kommer der ikke noget derfra, så er der ikke noget, så er der ingen hjælp at hente. i det hele taget. Men Hanne, hun har været i Jylland. Hun fortalte mig nogle dejlige ting, som har glædet mig meget der. Og jeg tror, hun skal fortælle om din tur til Jylland. Med hensyn til Morten også. Fordi at der er et fælles nævner faktisk, Thomas og Morten. Det er nogen, som er mennesker, ikke regnet eller forkastet det på et tidspunkt. Ikke sandt? Ikke nu. Du må ikke misforstå det. Her Thomas, vi elsker dig, vi tror på dig, vi regner med dig. Men altså, det er mennesker, der kommer ud fra, hvor ingen bryder sig om, og ingen regner med. Det der, det bliver aldrig til noget. Men Gud er ekspert i at tage det, som ikke er noget, fordi han kan herliggøre sig ved det. Han kan herliggøre sig ved det. Så det er nogen, der får overladt til dig, han fortæller lidt om den tur der.
Jesus lever, og Gud er til, og han sendte sin søn for at frelse hele verden. Jeg takker dig, Jesus, fordi at du er almægtig, og du er til, og tak fordi at du har gjort underfulde ting i Mortens liv og i vores allesammens liv. Og tak fordi at du vil hjælpe mig nu her med at fortælle og få sagt de her ting. Kim og Maria Louise og jeg, vi skulle til Jylland. Vi var inviteret over til min brors kone. Hun blev 60 år, og Kim og Maria og jeg, vi kører på vej til Køge. Ikke i lørdags, men for i lørdag. Og så, da vi var kommet et lille stykke nedad, så ringer telefonen. Det er Morten. Og han var også inviteret med, men han har sagt, nej, jeg skal ikke med. Og så siger Kim, Morten, kan da godt nå at komme med? Nå ja, Morten, siger så, du kan godt nå at komme med. Jamen, det skal jeg ikke, sagde han. Men så gik der sådan lige lidt tid, og så siger han, jo, jeg tror egentlig, jeg skal med. Så sagde han, det synes jeg er en rigtig god idé, for det vil være rigtig dejligt, du er med. Og som alle ved her, så har Morten jo været meget, meget syg. Han har været så syg, vi ikke kunne kommunikere med ham. Men han er begyndt at kommunikere i dag og sige fra og til og snakke om forskellige ting, og det er stort under. Og så siger Morten, jamen kommer I så ikke lige ind omkring mig og hjælper mig med, for så han skulle have tøj på og se pæn ud. Og det gjorde vi så, og så var han pludselig så glad og siger, ej, var det dejligt, jeg vil så gerne med. Og da vi kører, så siger han, jeg er så taknemmelig, fordi jeg må komme med. Og han var klar op i hovedet, og vi kørte hele vejen derover. Og da vi kommer derover, så virker det som om, at når Morten var med, og jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, jeg mærkede Guds herlighed. Da jeg mødte de der mennesker, og Morten kom, og min bror græd, fordi min Morten kom, og min mor, ja, de nåede at græde hjemme, tror jeg, fordi men i telefonen, da min bror ringede og sagde, ej, hvor er jeg glad for, at Morten kom, og han skulle lige snakke med ham. Og alle sagde, ej, hvor er det dejligt, Morten er her. Og det var så stort, at han var med, at han var klar op i sit hoved, og han er blinde. Og det er Guds værk, det er helt sikkert. Han var der, vi var der 3 timer, og han ville sidde ved siden af Kim, og han ville sidde ved siden af min bror, og fik snakket med mange. Og dem, jeg ikke havde så meget kontakt med, begynder at sådan sige, at vi skal da lige nå at snakke sammen. Altså flere. Ikke? Og det var helt vidunderligt. Altså, det er svært at forklare, men jeg mærkede bare Guds herlighed. Jeg sidder ved siden af en ung pige, og hun er så en svigerdatter til nogle af dem, som jeg kender. Og hun siger så, hvem er du? Så siger jeg, jeg er søster til Axel. Nå, siger hun, hvordan er du ind på Sjælland? Hvad har lukket dig? Så sagde jeg, det er fordi, at Herren har kaldt mig, og jeg har siden den tid været efterfølger af Jesus Kristus. Og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg er rigtig taknemmelig for det. Nej, hvor dejligt, sagde hun. Men Ja, og vi er jo derovre, og ja, Guds herlighed mærker jeg. Og vi tager afsted, og folk de var vinket og farvel. Og, men da vi så kommer hjem, morgen var helt klar hele vejen hjem. Og da vi kommer hjem, så tænkte jeg, han skal jo nok sove. Men det skulle han ikke, fordi så skulle han snakke med en nede på det sted, hvor han bor. Og, men ikke nok med det, så ringer han til min bror, og så siger han, tak for sidst, og jeg er kommet hjem. Altså, at han kunne det, det er så stort. Det er så stort, det Gud har gjort i Mortens liv. Gud er almægtig. Og selvom han ikke lige kommer her, jamen så gør Gud de ting. Morten er også begyndt at ringe til mig, hvis han hører stemmer. Så går vi til Jesus. Vi binder det mørke, de stemmer, alt det, der taler til ham i Jesu navn. Vi befaler de ti at være stille. Der bliver ro. Tak, Jesus. Tak og lov. Almægtige Gud, du er almægtig. Og jeg har også sådan, jeg tror, igen Morten, så tror jeg, jeg sad derovre sådan, da jeg var til fødselsdagens ting. Mange af dem her vil komme til Jesus. Igennem det, som Gud gør i Morten, fordi det er, jeg kan sige, at Gud har gjort meget i mit liv, og jeg er ikke den samme. Jeg har samme kød og blod, men jeg er slet ikke den samme. Men de kan se på ham, jamen der er gjort noget nyt. Og han har været så syg, så syg, så syg, så vi ikke kunne kommunikere med ham, men det kan vi i dag. Altså, det er så vidunderligt. Og jeg takker Gud, den almægtige. Men jeg tror, de vil komme. Det tror jeg. Altså, jeg hvis Jesus kommer i morgen, så er han velkommen. Men jeg har også den tro, jeg tror, der kommer mange. Det tror jeg altså. Og det vil jeg være rigtig, rigtig taknemmelig for. Fordi det vil være så vidunderligt, at mange bliver frelst, inden Jesus kommer. Ja, tak almægtige Gud. Jeg priser dig, fordi at du sendte Jesus. Tak Jesus, for du kom. Og du har hele verdens frelser. De ved det bare ikke. Men det jeg håber, de bliver oplyst om det. Så de kan komme til dig, Jesus Kristus. Halleluja. Lovet være dig, Gud. I Jesus af Nazarets navn. Amen. Jeg fandt den her sang, jeg ved ikke, om vi skal synge den, Mille. Jeg ser en ny, der er kommet fra Herren. Men skal vi det? Hvad? Det kunne det måske godt. Jamen ja, så synger jeg den. Ja. Skal jeg have musik til? Det gør jeg heller ikke. Jeg vil kun synge den koren. Jeg kender ikke det andet. Jeg i dag kommer fra Herren til den, som vil give sig helt til ham. Lad os velkomme den. Vær glad for processen. Gud vil møde sit genløste folk igen. Jeg ser en ny dag komme fra Herren til den, som vil give sig helt til ham. Lad os velkomme den. Vær glad for processen. Gud vil møde sit genløste folk igen. Jeg tager lige en sidste gang. Jeg ser en ny dag komme fra Herren til den, som vil give sig helt til ham.
lad os velkomme den. Vær glad for processen, Gud vil møde sit genløste folk igen.
Tak, Jesus.
Herren har sin egen vidunderlige måde at gøre ting på. Det, som jeg har delt lidt med forskellige, det er, at når vi lægger mærke til Jesu tjeneste, læser dem om dem igen, evangelierne, så lægger mærke til, at det, der er beskrevet, som vi kan læse om, er alle sammen uimodsigelige under. Der står ikke noget om, at der blev bedt for et ben, eller lidt hovedpine, eller et eller andet. Den slags er slet ikke med i det. Det var det uimodsigelige. Og det er den grund til, for det er gennem det uimodsigelige under, at Gud bliver æret, at vi begynder at se hans storhed. At jeg står her og vidner om, at jeg har været en kristen i mange, mange år, og en troende i mange, mange år, det giver ikke Gud særlig ære. Men når jeg kan vidne om, som vi nu har hørt to dejlige vidnesbyrd her, hvor Gud tager noget, som ikke er regnet for noget i menneskers øjne, noget, som er håbløst i menneskers øjne at gøre noget ved. Så når Gud så gør noget ved det, griber ind, så kan man ikke modsige det. Så er det til Guds ære. Og han kommer til at gøre noget, der er til hans ære. Der er ikke noget, der er vigtigere. Jesus bliver engang fristet til at modtage ære fra mennesker, og han vender sig væk og siger, ære af mennesker tager jeg ikke imod. Han var meget observant på, at det var hans far og Gud, som skulle have ære med det, som sker. Og så tænker jeg på, når vi... Og det er jo også et vidnesbyrd gennem hele Bibelen, at Gud, han greb ind, når det så aller værst ud, så han kunne få æren igennem det, der skete. Og det tager bare nogle ting i 3. Mosebog 3 år, så kan vi læse, hvor Gud siger til Moses, jeg er steget ned for at udfri. Og den beretning, den kender vi jo alle sammen godt her. Men måske der er andre, der ikke ved så meget om det. Men Israel har altså været i slaveri i over 300 år i Egypten. Og Gud har lagt mærke til den. Og det er vidunderligt. Fordi det fortæller jo også de to vidnesbyrd, den ene fra Thomas her, og den anden Morten, ikke? Det fortæller, at Gud ser til mennesker, der er i nød, hvor det ser elendigt ud, hvor det faktisk ofte ser håbløst ud, så tror vi, at det er der også Gud ser til, vi er de velbjerget og så videre. Det er det faktisk ikke. Han ser faktisk til dem, som sidder i deres dybe elendighed på grund af forskellige ting og så videre. Og det er en god opmuntring. Og det er også en opmuntring, som jeg gerne vil sende ud over nettet her. Fordi der sidder måske en eller anden, forhåbentlig, og måske flere end dag, som siger, at min situation er en ren elendighed. Så vil jeg gerne sige til dig, hvis du er i den der situation, og du oplever dit liv som værende elendig. Der kan være mange årsager grunde til det, som der ikke er grund til sådan set at komme ind på. Jeg kan da blot fortælle dig, der er tre ting, som i hvert fald gør livet elendigt. Den ene er synden. Den anden, det er sygdom og lidelse. Den tredje, det er den frygt, som mennesket er trællet af, frygt for døden. Det er nogle af de tre hovedelementer, som er med til at gøre menneskets liv elendigt. Men der ligger mange ting under disse tre. Der er mange grunde til, mange årsager til, at livet er elendigt. Og jeg må da sige, når vi har været vidne til den der dame, som der var udsendt i fjernsynet, Hvis liv var en elendighed, så hun valgte at tage til Schweiz og gøre ende på sit liv, så gør det lidt ondt i hjertet. Giv, vi kunne nå de mennesker. Fordi at det er netop sådan nogle mennesker, Herren elsker og ønsker at kunne gøre noget for. Og nu er der nogle piger på 26 år, som har den samme, så vidt jeg kan se, den samme sygdom. Og der er flere end 4-5 stykker i hendes familie, som er døde af den samme sygdom. Og den er i gang med at bryde hende ned. Og jeg sagde til Græker, som havde fundet den, send et budskab til hende. Fortæl hende, at der er mulighed og så videre. Hun er 26 år, en smuk kvinde. Jeg har set hende i billedet af hende i avisen og så videre. Og det går ondt langt ind i hjertet, fordi at mennesket har selv gjort, at man er kommet ind i den elendighed. Det er ikke Gud, der gør livet elendigt. Der er en anden, der gør livet elendigt. Der er andre elementer, der gør livet elendigt. Lev i synd, og du får et elendigt liv. Lev et liv skilt fra Gud, og du får et elendigt liv. Med sygdom og sorg og mange andre ting, som vi godt kender. Og livet der bliver elendigt. Gud har aldrig tænkt, at der var noget menneske, der skulle have et elendigt liv. Da Gud havde skabt det alt sammen med sit mægtige ord, så sagde han, alt var så godt, og han havde gjort det, så mennesket kunne få det skønneste liv, som vi overhovedet kunne tænke os. Men livet blev elendigt. Og så kan vi så gå over til vi, som siger, jamen, jeg er en troende, og jeg er en kristen, og alligevel så er dit liv elendigt. Og der er så spørgsmålet om, hvorfor bliver jeg ved med at sidde fast i min elendighed? Og der kan jeg kun give dig en ting for, det er din tvivl og vantro. Eller det, som også Thomas sagde her, det er, at han blev bitter på Gud. Og den der bitterhed på Gud skal du være meget opmærksom på, fordi det er ikke sikkert, at du siger noget med munden, men du har de samme følelser. Hvorfor skal jeg sådan, og hvorfor sker det, og hvorfor sker ikke det? Og du har de samme tanker, ikke sandt? Bitterhed, det kommer ikke bare gennem munden, det kommer fra hjertet af. Men det udtrykkes gennem følelse. Det udtrykkes igennem vores tanker. Og når det bliver rigtig simt, så udtrykker det sig gennem munden. Det hjerte er fyldt af, siger Jesus jo. Det løber munden over med. Og derfor, venner, skal vi være meget opmærksom på den der bitterhed, som også Thomas fortalte om. Og det er helt ingen tvivl om, at bitterheden, den har ført ham i graven. Det gjorde det her Ezekias nær komme på grund af sin bitterhed. Og da han har fået en sygdom til døden på grund af sin bitterhed. Og bitterhed, det er ikke bare en bitterhed, vi retter mod Gud. Vi kan også være bitter på livet. Gud har givet os et liv. Og for at det liv, Gud har givet os, skal blive et godt liv, så skal det leves i taknemmelighed og til Gud over. Tak Gud, du har givet mig et liv. Og når vi giver vi offer taksigelse, siger salme 50:23 i den engelske bibeloversættelse, når vi offer taksigelse, også for livet, også faktisk uanset hvordan den end former sig, så er det løfte, der er givet med, at hvis vi offrer taksigelse, jamen der er ingen grund til taksigelse, synes vi ikke. Nej, det er bitterheden, forstår du. Den synes ikke, der er grund til taksigelse. Den hænger stadigvæk i sin selvmedlidenhed. Den hænger stadigvæk i, der, at hvorfor skal Gud lade det ske for lille jeg, og så videre, og så videre. Ja, du er så sød, og så kær, og så dejlig. Tror du da? Men det er du bare ikke. Bitterhed og selvmedlidenhed, de går hånd i hånd. Det er en god familie at have indvendig. Men priske Gud, vi kan også opleve, at vi kan komme af med den familie. Og få en anden familie. Halleluja. Som fjerner bitterheden. Også selvom det ikke går godt nok, eller som det vi gerne ville, det skulle gå. Og nu er jeg inde på det i torsdag, så jeg skal ikke gå ind på det her i dag. Men det er meget, meget vigtigt at forstå, at uanset hvordan vi oplever livet som troende, så skal vi huske, at vi er ikke længere i djævelens hænder. Vi er i Guds hånd. Tilbage til Israel, som nu har været i slaveri, de der i det er over 300, det er jo mange, 300 nogle år, jeg husker ikke nøjagtigt, og så videre. Og den anden ting, der er vidunderligt, det er, når Herren taler til Moses, så siger han ikke, sig til dette folk der. Gud har ikke den holdning, sig til det folk der. Han siger, sig til mit folk. I alle de år har de ikke haft med Gud at gøre. I alle de år har de måttet tilbede Egyptens guder. Det måtte de ikke før. Det kan du se, når Farao han finder en undskyldning, siger, jamen, I kan da bare blive her i landet, så skal I få lov til at tilbede jeres Gud her i landet. Det betyder jo, at det har de ikke haft lov til før. Men Gud, han har aldrig glemt dem. Han har fulgt dem. Det kan du læse i det tredje kapitel i 2. Mosebogs tredje kapitel, de første vers der, siger han til Moses, jeg har lagt mærke til mit folk. Og jeg vil gerne sige det til dig, som lytter et eller andet sted i din dybe nød, og du vil opgive, du synes det hele, det er elendigt, men der er en Gud, som ikke har glemt dig. Der er en Gud, der ser i dag. Vi har en Gud, der hører i dag. Og vi har en Gud, der har planer om at gøre noget ved det også. Halleluja. Det er tre ting, vi kan regne med, når vi vender os til Jesus. Og jamen, hvad skal jeg så gøre for at få det til at fungere? Ja, det har vi jo delt i lang tid, eller flere gange rettere sagt, at det skal ske i de her sidste dage, at enhver, der påkalder Jesu navn, skal blive frelst. Det betyder, du skal blive hørt, du skal blive svaret, og hjælpen, den vil komme fra Gud. Og der, hvor djævlen bilder os ind, at nu er vi opgivet, der løber han groft, for vi er ikke opgivet. Gud har ikke engang opgivet verden. Hans kærlighed har gjort, at vi stadigvæk, at der stadigvæk er håb, ikke for verdens systemet, men for verden, som han har skabt ved sit eget mægtige ord. Så Gud siger til Moses, jeg er steget ned. Og det der er vidunderligt også der ved i denne beretning der, som ikke er en beretning, der bare er en historisk beretning, det er bekræftet hele vejen op igen på mange forskellige måder, har Gud igen og igen og igen og igen vist, at der hvor han var afskrevet, der er Gud ikke afskrevet, men hans kærlighed, den forsøger hele tiden at nå frem og ændre til situationerne og tilstanden. Han elsker for højt til bare at opgive. Og hvis han opgiver, så er det fordi, at han fra din side har fået et klart nej. Det respekterer Gud. Han vil aldrig gå ind over dine personlighedsgrænser. Siger du nej, så vil Gud respektere det. Men du kan også omvende dig fra et nej til ja. Og så vil han ikke sådan sige, så er jeg der stadigvæk. Jeg venter mig på dit ja. Kom Jesus. Kom ind i mit liv på ny. Kom ind, frels mig på ny. Forny mig til ånd, sjæl og læme. Fri mig fra mine fjenders hånd. Skal ske, siger Jesus. Det er ikke bare sådan et lille pæn ord i, eller nogle pæne tanker i en prædiken. Det var med det dynamiske ord. Peter står op der fyldt af tro og hellig ånd, og hele Jerusalem er næsten optaget med det. Altså, og det skal ske i de sidste dage. At enhver af jer derude i Jerusalem, der påkalder Herrens navn, I skal blive frelst. Så det er vidunderligt, at... Men det der vi også ser i beretningen i 3. Mosebogs 8. kapitel er, eller 4. kapitel er det vist, der er, at Jesus, hvornår steg Gud ned? Steg han ned, da det var det store hallelujah-møde? Det var ikke nødvendigt. Når han steg ned, står der, i den mørkeste time. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ære være Herren. Tak, Jesus. Tak, Jesus.
Tak, Jesus.
Ja. Ja, tak og lov, Jesus. Det var Gud. Han steg ned, når mørket var størst. Hvilket for os vil sige i dag, at når alle menneskelige muligheder er udtømt, så er Gud der. Halleluja. Og det er, vi kommer til at se, venner. Vi taler meget om mørket, og det skal også være opmærksom på det mørke, der skjuler jorden nu. Alt hvad der sker. I dag sker der en meget profetisk ting over i hvad hedder det, i russerne der om Ukraine, ja, nej, ja, den halvø der, som Krim, ja. Og det er ikke tilfældigt, venner. Det er en mørk time. Og djævelen, han vil nok sige til, nå, nu kan I nok se, I kan lige så godt opgive både jeres tro og jeres håb og kærlighed. Kan I se, at jeg har magten? Djævelen har magten. Han har en magt ganske kort tid. Men ikke. Der er visse steder, hvor han ikke har den. Han har ikke magten i vores liv. Han har givet os magt til. Halleluja. Og her i dag, så den sidste 10-14 dage, så jeg har egentlig haft nogle rigtig grimme nætter. Og jeg lader mærke til, at jeg kunne sove sådan rimelig godt, uden store smerter, til klokken var 3, og så klokken 3, så skete der noget. Og det var faktisk hver eneste nat. Jeg husker ikke lige, hvor længe det var, men det var 10-14 dage. Og jeg lader mærke til, at det skete klokken 3. Det kunne jeg regne helt sikkert med. Jeg kunne næsten stille uger efter det. Så klarer jeg ikke at lægge mere. Så skulle jeg op med de der smerter og gå rundt og også et eller andet, hvad jeg nu fandt på at gøre. Og så videre. Men det eneste sted, vi kan gå hen med det, det er at gå til. Det går til Herren med det. Og så skete der noget godt her sidste nat. Det var en god nat. Der var uden smerter, der var fint, og jeg sov dejligt og så videre. Og så tænkte jeg, så er det problem overstået. Men gang 6 i morges, da jeg skulle til at tænke på at gå herud, så tog det fat igen. Jeg var sådan ikke helt vågen, så jeg var ved at vågne. Og så er det som Helligånden kommer og tager over. Før jeg får tænkt noget eller sagt noget, så tager Helligånden rent faktisk fat i og siger, og får mig til at sige, nej! Og det blev jeg ved med, før jeg er helt vågne. Jeg blev ved med at lyde, nej! Til djævelen. Og det resultat blev der også, at står vi har mod fast i troen med nej, så må han vige fra os. Han vige fra os. Og der bliver mine tanker lidt tilbage til Lukas evangelies 4. kapitel, hvor vi kan læse om Jesus, der bliver ført af ånden ud i ørkenen og bliver fristet af djævelen. Vi har ikke rigtig forstået den der kamp, der opstod der i ørkenen. Vi tænker, at vi har meget små tanker om det, og har ikke forstået, hvad det egentlig drejede sig om. Men forstår du, hver eneste gang djævelen angreb Jesus, så var det for at få ham til at falde. Fordi han vidste, at hvis han faldt, så ville djævelen kunne bevare magten. så ville det ham, der kunne fortsat bestemme, hvordan denne her jord skulle udvikle sig og udfolde sig. Det vidste han. Han prøvede alt, hvad han kunne, og så derfor frister han Jesus. Og vi ved de tre fristelser, jeg skal ikke tale om dem sådan på den måde anden, at når Jesus siger til ham, da han var sulten og led sult, siger han til ham, Jesus, du kan bare sige til de der stene, ja, det kunne Jesus, men han sagde nej. Så tog djævlen ham med ud og viste ham alle verdens riger. Og sagde, hvis du bare vil tilbede mig, og så videre, så vil jeg give dig det der. Jeg kan give dig, jeg har magt til at give dig det. Og vi ved godt, hvad Jesus sagde, men jeg har sat det ned til et, at djævlen sagde, nej, nej, sagde Jesus. Det er nej, det er Jesus, der sagde, nej. Klart nej. Jamen Jesus, her står der om dig, du kan bare hoppe ud her. Og Jesus, han kunne jo have gjort det. Men han sagde, nej, hvorfor? Fordi der var to retninger, hans kærlighed gik. Den ene, det var hans far, den gik til. Og vi skal huske, bror, der hvor vi siger det, at Jesus gjorde for vores skyld. Han gjorde det først og fremmest for sin fars skyld. Og da han havde fuldbyrdet et offer for sin himmelske fars skyld, og købt tilbage til Gud med sit eget blod, det djævlen havde tilrendet sig, det der var blevet solgt til ham. Da var hans kærlighed bevist til Gud. Men den kærlighed, der blev ved Jesus som mellemmand, blev oprettet mellem mennesken og Gud, den var også bestemt for os og for hele verden, for den sags skyld. Vi skal sige Jesus tak. Han sagde nej. Venner, når vi fristes til det, som Thomas talte om, når vi fristes til at være utaknemmelige og utålmodige og andre ting, så er det djævlen, der frister os, og siger vi ja, taber vi, men siger vi nej, sejrer vi, og er på sejrskurs på alle områder. Og det der med at sige nej, det er dig, der skal sige nej. Jeg kan ikke sige nej for dig. I ørkenen, der mødte djævlen Jesus alene. Der er tider, bror og søster, hvor djævlen han vil angribe dig, når du er alene. Og friste dig, som også Thomas her fortalte os. Og der er det vigtigt, venner, at vi har et nej. Og sige, nå ja, men altså, bare sige nej og så videre. Bror og søster, vi har ikke tid til det her. Men jeg skal bare lige tage med her, at der står i Romerbrev 7:14, at vi var blevet solgt under synden. Og vores destination var, at vi alle skulle ende op i helvede, være fortabt. Og der var ingen mulighed, menneskeligt set. Man kunne ofre lige så mange dyr, man ville. Man kunne gøre alt, hvad der stod under loven, også for den sags skyld, under også den jødiske lov. Det er nærmest den, der taler om. Og der var ikke nogen hjælp at få. Gud måtte gribe ind selv. Og i den mørkeste time, du kan læse i Lukas 1, da vi sad i mørke, og med de dødens skygge, alt hvad der lå foran os, det var mørke og død. Uden håb. Uden mening. Alt var håbløst. Livet var meningsløst. Det er derfor folk i dag, de argumenterer for aktiv dødshjælp. Fordi man har fundet ud af, jamen, hvad er livet for noget? og for masser af tusinder af mennesker er den totalt meningsløs og håbløs. Fordi vi er slaver under djævelen. Det siger Jesus til farisæerne. I er af den fader djævelen, og I er villige til at gøre det, djævelen forventer af jer. Og hvad forventede djævelen, det de skulle gøre? Ja, han forventede, at de skulle dræbe Jesus, hvilket de jo også gjorde. Men da vi sang det, så har en af vores sange her, at synden, vil du have synden blive fri, der er kraft i Jesu blod. Og den kraft, det er ikke en kraft, som vi skal opleve her lige på en eller anden måde. Jeg mærker nogle kræfter. Den kraft, som er en realitet, at den, som i dag tror på Jesus Kristus, og på det offer, han på Golgata gav for os, skal have Guds kraft i vores liv, så vi ikke længere skal være slave under djævelen, ikke være slave under synden, ikke være slave under sygdom, og ikke være slave under frygt for døden, og for den sags skyld heller ikke slaver af mennesker. Og er du træl, og er du slave? Ja, nej, men jeg er en troende, jeg er et frit menneske. Ja, det er jo ikke det vidnesbyrd, vi ser. Når man kommer nogen og sætter mig fri. Nej, det er ikke løsningen. For det forstår du, da Gud havde grebet ind i den allermørkeste time i Israels historie indtil da, og fri dem ud af Egypten, så var det ikke andet. Den eneste befrielse, der var sket, det var, at i Egypten, der var der ikke noget, der hed nej. Det var ja. Det var totalt undertrykt. Hvilket djævelen elsker, at få dig undertrykt. Få magt over dig, få lov at styre dig. Så du siger ja til ham. Bare der kommer lidt symptomer af en eller anden ja. Hver gang synden kommer, så har vi en undskyldning for at synde. Hver gang sygdommen kommer, som du ikke kan få gjort noget ved, jamen så har vi også en undskyldning for den, som man siger, sygdom er jo hver menneskes herre. Vel er den ej, der er en, der er herre over sygdommens magt. Halleluja! Der beviser nok for det i Guds ord, og der for øvrigt også beviser, at mange mennesker kan være bevis for, at det var sådan. Jeg vil ikke være synd under laster længere. Jeg kan sige nej nu. Og du og jeg har fået den frihed. Det er vores frihed. Der findes ingen anden frihed i den her forbindelse, end at nu behøver du ikke at sige ja længere. Du kan rejse dig op og sige, nej, djævel. Du kan friste mig. Du kan forsøge dig. Du kan prøve dig, hvad du vil. Men jeg står fast på et nej til dig. Og mit nej til djævelen, ved du hvad det bliver? Det bliver ja til Gud. Halleluja. Jesus, han købte os fri. Og det ord, der er brugt, er agora so, er, at Kristus har købt os fra en ond herres herredømme, for eksempel til en god herre. Men der er en ting, som vi skal lægge mærke til i den der, i det køb der. Der er skrevet et frihedsbrev. Men for at det frihedsbrev kan virke i vores liv, så er det ikke nok, hvis vi står op og siger, jamen Jesus har sat mig fri. Det er ikke nok, vi har en teori om det her. Det er en realitet, venner. Vi synger det også i sangen, ikke? Han skrev, hvad skrev han? Et frihedsbrev. Halleluja. Og da den norske præsident, som ophævede slaveriet i Amerika, så blev der skrevet et frihedsbrev. Underskrevet. hvordan hed det, var Lincoln, ja, Abraham Lincoln, ikke? På et underskrift med hans underskrift. Og der beskrev det en frihedsbrev. Halleluja. Beskrev på Golgata. Og da Jesus råbte, det er fuldbragt, så var den underskrevet med blod. Nu er der ikke længere nogen, der behøver længere at være slaver. Hverken under synd, under alkohol, eller stoffer, eller noget som helst, vi kunne nævne i den der forbindelse. Er du bundet? Er der noget, du gør, som du ikke har lyst til at gøre? Er du i gang med noget, som ødelægger dit liv? Det behøver ikke at være sådan. Jesus har købt dig fri på Golgatas kors, og du behøver kun at komme dertil og bøje dine knæ og kalde på navnet Jesus, og han vil røre ved dig, han vil frelse dig, han vil fri dig. Og han er ikke stoppet med det, venner. Kraften, der udgår fra Golgata, er ikke ophørt i det mørke, vi er i nu. Det stråler stadig som et lys i mørket. Det stråler stadigvæk på dødens frygt, den hersker over mennesker og ødelægger deres liv. Der er tændt et lys på tid og evighed. Halleluja. Men Jesus, du har sagt navnet til det kors. Og for din, og for Guds skyld, og for din og min skyld. Og det kors, det lys kan ikke slukkes. Det vil være der for i dag, og for tid, og for evighed. Ved det kors har djævlen tabt sin magt. Ved det kors. Derfor vil jeg anbefale dig, og os alle sammen, også som John, eller som Thomas sagde, jeg vil sige til os alle sammen, for nogle gange må vi komme på ny, og forny vort ja. Forny vort ja. Du kan se, tiden er fremskridt, så jeg skal ikke gå videre med det her, men når først du kommer i gang, så bliver Helligånden jo ved at male Kristus op, og det vil underlige, guddommelige indgreb, male Kristus for øje, som er led, som led møje, og lidelse for at frelse mennesket, og for at frelse verden. Men under alle, i alle ting undervejs, så jeg har lyst lige til at tage Getsemane med. Det var den kalk der. Det var den, han var optaget med Jesus. Han bad om den kalk. At der syndens bæger måtte gå ham forbi. Og havde han villet det, så var den gået forbi ham. Han var ikke tvunget til at drikke den kalk, som var min og din kalk. Den var fuld af alskens synd, og sygdom, og smerte, og lidelse. Det var simpelthen det mest rådne, du kan tænke dig, der var i det bæger. Jeg kan godt forstå, Jesus sagde, det er ikke den der, ikke det der, ikke det der Gud. Alt andet ved jeg godt, jeg er villig til at dø på korset, men det bæger, det der, det der bæger, kan det ikke gå for mig forbi? Men han måtte drikke det. Han gjorde det. Han skulle ikke gøre det. Det er det, vi skal huske. Han skulle ikke drikke den. Og havde han ikke drukket den, bror og søster, så er det dig og mig, der var kommet til at drikke den. Men hans kærlighed gjorde, at her sagde han ja. Sagde han ja, og han drak den. Hvorfor, venner? For han elskede dig, mig, verden, for den sags skyld, menneskene, hele skabningen. Han elskede den for højt, til at han ville lade den kald gå ham forbi. Underfulde Jesus. Underfulde Jesus. Så tager jeg et lille citat fra Billy Graham, som får tårnet til at trille nogle gange i mit egen, når jeg hører den tale, hvor han taler om, Og jeg tager det fra hans tale. Men det er sandt. Hvor han taler om, at da de tog Jesus, førte ham til ypperste præstens gård og til Golgata, så var hele himlen, han sådan fortæller han det, alle englene stod med dragende sværd. De var klar til på det mindste signal fra Jesus at gribe ind og fri ham. Ja? Og det er rigtigt, det er bibelsk. De var klar til, at bare der kom en fra Jesus, så var de klar til at komme. Og så siger han, og hvis de var kommet, hvis Jesus havde kaldt på den hjælp, så har det været så stor en kraft i det, at hele kloden på et øjeblik ville være udslettet med alt, hvad Gud har skabt, og du og jeg fortabt. Det vidste Jesus. Derfor sagde han på Golgata, sagde han, nej, jeg vil fuldende det her. Jeg går til ende med det. Hvorfor? For han elskede verden for højt, og dig og mig for højt. Han elskede det skaberværk, som Gud sagde er undersfuldt skabt for højt til, at det skulle ske, og han sagde nej til hjælpen. Åh, tak Jesus. I kærlighed til sin far. I kærlighed til dig og mig. I kærlighed til skovens træer. I kærlighed til markens fisk. I kærlighed til alle fuglene, der flyver oppe under himlen. I kærlighed til alle dyrene. I kærlighed til alt, hvad Gud har skabt. Så det var så underfuldt, så selv Gud sagde, det er godt alt sammen. I kærlighed til alt dette besluttede han, at han ville sige nej til den hjælp, han havde mulighed af at gøre brug af. Halleluja. Og han har besluttet i stedet for at tilintetgøre det hele, at frelse det hele. Det er Guds plan. Derfor, venner, det var det der, som djævlen var bange for. Han ønskede Jesus derop. Han ville have ønsket, at Jesus havde sagt nej til at drikke den kalk i Getsemane. Så havde djævlen vundet. Han ville ønske, at han havde givet op, da de havde pisket ham sønder sammen. Ikke du nogensinde har set, hvad de brugte dengang. Fuldstændig ryggen, fuldstændig flået op, kødstumper. Og så fik han et kors, og det var ikke sådan en pæn kors. Det var et råt, tømret kors på hans ryg, skulder, skulle bære det op imod Golgata. Han behøvede ikke at have gjort det. Han kunne have frelst sig selv. Men han ville ikke det. Han elskede Thomas for højt. Han elskede Morten for højt. Han elskede dig for højt. Han ville ikke tillade, at det skulle ske. Er han ikke underfuld? Og du sidder her og ser med sur hoved og kigger og din selvmedlidenhed og din bitterhed og så videre og så videre. Du burde vende om nu og begynde at takke Gud for hans kærlighed til dig og tro på den og tage imod den og opleve, at det er frelsens store under, så højt elskede Gud. Venner, vi har et underligt budskab. Lad os stå fast på det. Vi har et underligt tilbud til mennesker derude, som opgives. Vi har noget godt evangeliet af et glædeligt budskab fra Gud af. Halleluja. Så venner, lad os nu sige nej. Lad os sige nej til djævlen. Ikke? Også for vores eget vedkommende at få sejr nu. Lad være med at se hen til, at der er noget bestemt og på en bestemt måde, og så videre. Vi kan ikke finde ud af det ene og det andet, og som djævel han siger, det de finder aldrig ud af, hvad der er galt her og der, og så videre. Jo, det ved vi. Det står her. Det står her, hvad der er galt. Det er, at Gud har elsket, men vi tror ikke på den kærlige. Vi kender den ikke. Vi er kommet til tro på den. Vi har ikke taget imod den, og vi jammer videre i vores elendighed. Det er årsagen til det, vores søster. Der er ikke nogen specielt, vi skal finde ud af. Nu er det en eller anden dæmon, og nu er det den dæmon. Jamen, så er det nok sådan en dæmon, og så er det en tredje dæmon, og så videre. Du ved. Dæmoner er ikke noget problem. Det der problem for Gud, det er at få dig til at tage imod den kærlighed, hvormed han elsker dig. Hvormed han elsker verden. Den kærlighed, som ikke bare er i dag, men som er evigt. Amen. Vi hørte om den kærlighed her også i dag. Halleluja. Den kærlighed har reddet John. Den kærlighed har hjulpet Thomas. Den kærlighed har mødt Morten. Og Gud, han vil sandsynligvis netop gå den vej, fordi de mennesker, som han har mødt, hendes familie derovre, de ved godt, hvor syg Morten har været. De kan ikke forstå, hvordan, hvad sker der. Det kan vi aldrig forstå, når Gud virkelig griber ind, så står vi med spørgsmål, hvad sker der? Og vi kan ikke forklare det, men nogle gange skal vi heller ikke forklare det. Men vi skal takke for den herlighed, som bliver åbenbart ved Guds kærligheds under i vores liv. Det er ikke slut endnu, venner. Det er en mørk time. Men når jeg hører hver dag dagens nyheder, og jeg lytter til orientering og andre ting, og hver dag så er det jo et budskab om, at det mørke, der skjuler jorden og folk, det bliver tættere og tættere og tættere. Men ikke for mig. For jeg har noget i mit liv, som kommer herfra. Der er et lys, som ikke kan slukkes. Tværtimod, så jo mørkere det bliver, jo mere klart lyser det. Amen. Jo bedre bliver det. Hvorfor gør det det, jo venner? Vi har et levende håb, som står der, er forankret inde bag forhænget. Hvem er derinde? Hvem er inde bag forhænget? Ja. Det er Jesus. Han var død, men han lever. Og han er oprejst fra de, døde. Han er herliggjort hos sin far. Og nu venter bare på, at han vender tilbage igen. Det, og som hans kærlighed har været med hele vejen, så vil han ikke holde sig tilbage for at komme igen. Han elsker for mig til at blive i sin himmel. Det kan han også godt vælge, faktisk. Himlen kan huse ham indtil, står der. Men det vælger han ikke. Han har allerede valgt. Sig til mig, jeg kommer igen sen. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Det vil jeg lige slutte med. For der står tre ting i Åbenbaringens 14. kapitel. Det er jo egentlig det, jeg har i tanke her i formiddag. Det er, at nu gælder det om udholdenhed. Det gælder om tro på Jesus. Og det gælder om at holde hans bud. Og hans bud, dem ved vi, hvad er. Det er, at midt i det, der sker nu, midt i den verden, vi er i, midt i det, så har han givet os en, ikke bare at sige, nu må I prøve at være gode ved hinanden. Det er sådan, vi har sådan en flad måde at tale om Guds kærlighed. Må vi prøve at være gode ved hinanden, og behandle hinanden pænt, og så videre. Når Jesus gav dem en befaling. Jeg giver dig en befaling, og det er også din befaling. Det er ikke bare det. Det er derfor, han står her i Bibelen, fordi den befaling skal du også have. Jeg giver dig den befaling, at I skal elske hverandre. Amen. Og kærlighed uden handling, vil ikke være sand kærlighed. Og det er det, vi har brug for. Og så skal vi huske, bror og søster, jamen jeg har sagt det, at som jeg har sagt før, at når vi har talt om kærlighed på den måde, nævnt kærlighed, det er ikke talt om et nævnt kærlighed på den måde, så kommer der nogen og siger, ja, men det er jo sagt, at der er jo ingen, der elsker her, du ved, fordi de ikke selv mener, at de får nogen kærlighed. Jo, den kærlighed, vi skal have, den må vi først og fremmest hente hos Jesus, og ikke hos mig. Det skal du være glad for, så er der ikke så meget at hente. Men der er et sted, hvor der er en uendelig kilde, der flyder. Den flyder for i dag og i morgen og for tid og evighed. Den kan ikke stoppes, den kan ikke stanses. Det er Guds kærlighed til dig i Kristus Jesus. Den kan ikke stoppes. Det er der, du skal hente den. Og når du får den derfra, så er det dig, som Herren forventer, at du skal formidle den. Derfor står der i den græske tekst, kærlighed er din opgave. Ved at formidle den. Jeg giver jer en ny befaling. Og der står det midt i åbenbaringsbogen, i det 14. kapitel, der er det allermørkest. Og der har du læst det der. Det allermørkest. Åbenbaringsbogen taler om den allermørkeste tid i menneskehedens historie. Så siger Gud, jeg giver jer nu en ny befaling. Herren frisker den op lige nu. Er I med? Hør nu efter, bror og søster. Det er Herren, der siger at også den befaling. Elsk. Vandre. Og en grund til, at vi kan sidde tilbage i vores egne problemer, det er fordi, at vi faktisk kan være ulydige over for den befaling. Tænk på det. I Jesu navn. Amen.